Hartlike goeienaand geliefdes, ons groet u elkeen in die wonderlike naam van die Here Jesus. Mag die Here vir ons ook vanaand ryklik saam om sy woord seën en mag hy vir ons ook in hierdie aand deur sy woord ontmoet. Kom ons sit net so, dan doen ons net saam 'n gebed. Onse dierbare wonderlike Hemelvader, ons kan nie anderster as om vanaand voor u troon te kom buig en u al die aanbidding en die lof en die eer van ons harte te gee nie. Ons kan nie anders ter Here as om vanaand vir u te loof vir dit wat u doen en dat u vir ons goed is, Vader, dat u vir ons dra, dat u vir ons lei. En nou, Here, kom ons vanaand voor u en ons kom buig voor u troon en vra, Here, dat u ons kom aanraak, dat u ons versterk, dat u ons lei, dat u ons oë oopmaak, dat u ons verligte oë van die verstand sal gee om te verstaan en om te sien wat u woord vir ons sê. Dankie dat ons vanaand, Here, u al die lof en die aanbidding van ons harte kan gee en kan weet, Here, dat dit wat u in die woord vir ons kom gee, Here, het ewigheidswaarde. Dat ons lewe volgens dit sal bou en dat ons daarop sal fokus. Seën die woord vanaand en ook die bediening daarvan. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Nou geliefdes, ons is vanaand by die gedeelte in Numeri 20. Ons begin vanaand by die gedeelte waar die opskrifgedeelte lees, die waters van Meriba. Nou, op hierdie stadium in hoofstuk 20 is die kinders van Israel of die volk van Israel in die woestyn sin. En ek gaan vir u lees die eerste 12 verse van hierdie gedeelte. En dan gaan ons hierdie gedeelte 'n bietjie hanteer vanaand. Numeri hoofstuk 20 vanaf vers 1. En toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn sin kom, in die eerste maand het die volk in Kades gebly, en Miriam het daar gesterwe en is daar begrawe. En daar was geen water vir die vergadering nie. Toe het hulle teen Moses en Aaron saamgekom en die volk het met Moses getwis. En hulle het gespreek en gesê, ag, het ons toch maar gesterwe toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. En waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, dat ons en ons vee daar sou sterwe? En waarom het julle ons uit Egipte laat optrek, om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan, of van vye, of van wingerdstokke, of van granate nie. Of is daar geen water, ook is daar geen water om te drink nie. Daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering af weg na die ingang van die tent van samekoms en hulle het op hulle aangesig geval, toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir die water uit die rots laat, so moet jy dan vir die water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg, soos hy hom beveel het. En Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat bijeenkom. En hy het vir hulle gesê, hoor toch, julle wederstreviges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei? Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En daar het baie water uitgekom, sodat die vergadering gedrink het en hulle vee. En toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, Daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan hulle gegee het nie. Kom ek lees vir julle vers 13 by. Dit is die waters van Meriba waar die kinders van Israel met die Here getwis het en het hom onder hulle as die heilige laat ken. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy sy woord in ons harte seën en dit ook heilig. Nou geliefdes, ons praat vanaand in die Bybelskool in Numeri 20 met u oor die neerlaag tot oorwinning. Nou ons het gesien daar vanaf hoofstuk 16, u onthou wat daar gebeur het. Dit was natuurlik die aanloop gewees van die omstandighede waar die volk gerebelleer het teen Moses en teen Aaron en hoe die kinders van Korag en Datan en Abiram opgestaan het, hoe Korag begeer het om die hoëpriester amp te hê, daai spesiale posisie te hê. En ons het gesê, as God iemand in 'n posisie geplaas het, as hy hom in 'n pos geplaas het, wie is mense om daarteen te stry? God kom en hy bevestig die priesterlike amp vir 'n tweede keer, omdat hierdie volk opgestaan het en Korag en Datan en Abiram hierdie pos begeer het. Kom die Here en hy kom stel die priesterlike amp net weer 'n keer voor aan die volk van Israel, net om vir hulle te wys dat God dit daar gestel het. En toe sê die Here vir die volk, omdat julle ongehoorsaam was, lees ons later dat die volk sou uitsterf, die geslag 20 jaar en ouers sou allemaal uitgesterf het in die woestyn. En ons het gesê dat dit letterlik 'n dodemars was wat begin het van 38 jaar wat vir die volk voorgelê het in die woestyn. 'N baie hartseer verhaal. 'N hartseer verhaal, 'n verhaal van dood, waar die volk letterlik moes dood hanteer, elke dag van hulle lewe. En ons het gekyk laasweek na die rooi vers wat hulle moes slag, en hulle moes die rooi vers verbrand het, en daar die as moes hulle dan meng met water om weer rein te kon word. Kosbare les. Hulle sou die gevolg van hulle ongehoorsaamheid dra, en die geslag sou nie die beloofde land ingegaan het nie. Hulle sou dit nie gesien het nie. En nou kom ons by hoofstuk 20 uit. En hier in hoofstuk 20 sien ons, daar is 'n stuk geskiedenis wat verloop het van 38 jaar tussen hoofstuk 19 en hoofstuk 20 is daar letterlike periode wat verloop het van 38 jaar se geskiedenis wat ons nie hier sien nie. Daarom begin hierdie teksgedeelte in 'n tydperk waar 38 jaar klaar reeds verloop het en ons sien hulle in hoofstuk 13 hoe dat die volk, as jy gaan teruglees in hoofstuk 13 hoe dat die volk uitgestuur was, kom hulle by dieselfde plek hier as wat hulle was toe hulle in hoofstuk 13 was, die plek met die naam van Kades. En nou lees ons dat hulle weer hier is by dieselfde plek. Hulle het letterlik in sirkels geloop. Hulle het begin wegtrek waar hulle geswerf het deur die woestyn en toe na 38 jaar het hulle weer by hierdie selfde plek kom opeindig. En dis hier waar ons sien dat die laastes van die geslag van die leiers besig is om uit te sterf. En dis hier waar ons lees van die dood van Miriam en van Aaron. Maar wat leer ons van die volk Israel tot en met waar ons nou is? Wel, ons leer dat die volk heewiglik gefaal het tot dusver. Die pad of die geestelike pad van hierdie volk is nie 'n pad waar hulle gegroei het nie. Dis nie 'n pad waar hulle toegeneem het nie. Dis 'n pad waar hulle gefaal het. Dis nie net die volk wat gefaal het nie. Ons leer ook hier in hierdie hoofstuk in hoofstuk 20 dat ons self sien dat die leierskap gefaal het. Dis wat ons raak lees. En nou begin dit hier nie van onder af van die mense af opwerk boontoe nie, maar dit begin van bo af onder toe waar die leierskap begin die leierskap wat eintlik getrou moes wees, die leierskap in die vorm van Moses en begin nou probleme kry. Ja, die man Moses wat gereken was as die sagmoedigste man van alle mense op aarde, ja, van sy kant af begin daar feilbaarheid kom. Ons sien Moses val. Hy val heuwiglik. Inteendeel, ons leer in die woord van die Here dat manne soos Dawid geval het. Ons leer in die woord van die Here dat manne soos Salomo geval het. Ja, manne soos Petrus geval het. Ja, selfs hierdie mense was feilbaar gewees. En dis wat ons hier leer in hierdie gedeelte. Die feilbaarheid van die mens. Die feilbaarheid van die mens. Kom ons lees vir u Numeri 20 vers 1. En toe die kinders van Israel die hele vergadering in die woestyn sin kom, in die eerste maand het die volk in Kades gebly en Miriam het daar gesterwe en is daar begrawe. Nou geliefdes, op hierdie stadium het die kinders van Israel bestaan uit 'n nuwe geslag wat al gevorder is, op 'n gevorderde ouderdom is. Dink by jouself in dat meeste van die mense wat nou na 38 jaar aanbeweeg het, is ongeveer min of meer 60 jaar oud. Kom ons sê, hulle was 20 gewees, daai geslag het gegroei, 38 jaar later, almal was min of meer by ouderdom van 60 rond gewees. Hulle was al reeds gevorder gewees op hulle ouderdom. Maar Moses, onthou toe hy die volk uitgelei het, was hy 80 gewees. En dis nou amper 40 jaar later, so Moses is besig om 120 jaar te nader. Hy is besig om aan die einde van sy lewe te kom. As jy kyk na Moses se lewe op hierdie stadium, dan behoort jy in jouself te dink, Moses behoort eintlik 'n man te wees wat nou al 'n bietjie baie meer geestelik gegroei het. Hy behoort 'n man te wees wat baie meer ondervinding het met die Here. Soos 'n mens moet hierdie pad stap, nê. Maar dis hier waar die volk, waar 'n mens raak lees in die lewe van die volk en die lewe van die leiers dat dit nie werklik is soos wat 'n mens dit altyd sien nie. Moses het ook geval. Ja, Moses het ook geval. En hulle kom hier in die eerste maand, dis natuurlik die maand Nisan, kom hulle hier by dieselfde plek waar hulle was, waar hulle in die begin was, die plek met die naam van Kades Barnea. Jy onthou wat daar gebeur het by Kades Barnea, dis daar waar op die grens was, waar hulle die 12 verspieders natuurlik uitgestuur het, en teruggekom het met al daardie wonderlike vrugte en al die goeders, en dis waar hulle begin murmureer het, dis waar hulle probleme begin het. Toe kom hulle hier op precies dieselfde plek. Dis hier waar die ouer geslag heeltemal begin uitsterf en dit nou al begin om Moses se familie te raak. Van sy mense begin nou al uitsterf. Miriam begin uitsterf. En ons is by die punt waar die tweede generasie gaan begin oorneem om in die beloofde land in te trek. Dis die plek waar ons nou is. Maar kyk wat sê vers 2 en 3. En daar was geen water vir die vergadering nie. En toe hulle teen Moses en Aaron saamgekom, en die volk het met Moses getwis, en hulle het gespreek en gesê, ach, het ons toch maar gesterwe, toe ons broers voor die aangesig van die Here gesterf het. Waarna verwys hulle hierso? Hulle verwys daar na die gedeelte toe waar hulle in hoofstuk 16 was. Hulle verwys daarna, toe die volk in rebellie opgestaan het teen die Here. As jy hierdie verse lees, dan kan jy nie anders as om te dink nie, jy moet seker 'n grap maak, dat hierdie mense nou na soveel jaar, na soveel ondervinding, na soveel dinge wat hulle deurgemaak het, 38 jaar se swerwinge, 38 jaar se ondervinding met God, in die woestyn, 'n nuwe geslag het, en niks geleer het op hierdie stadium nie. Dis asof jy na hierdie mense kyk, en jy dink by jouself, het hulle dan niks in hierdie lewe geleer nie. Kan dit wees, dat hierdie geslag, geensins geestelik vooruit gegaan het nie? Kan dit wees, dat hierdie geslag geensins verander het, na 'n harde pad van 38 jaar, waar hulle gesien het, waar hulle die hand van God beleef het, waar hulle gesien het hoe mense om hulle sterf, hulle eie ouers voor hulle uitsterf, weens hulle rebellie en hulle ongehoorsaamheid, kan jy nie anders as om te vra dat hierdie mense niks geleer nie. Het hulle niks gegroei nie. Jy kom hier en jy sê vir jouself, hierdie mense verkies eerder om saam met Korag hulle te sterwe, om in Korag'se situasie te wees, asof hulle nie geleer het uit die foute van die verlede nie. Dis net asof sommige mense, as jy na die gedeelte kyk, dis net asof sommige mense, geliefdes, net nooit leer in die lewe nie. Dis asof mense begin in hulle lewe by 'n plek, en 20 en 30 en 40 jaar later, presies dieselfde dinge oor en oor verkeerd doen. Presies dieselfde foute maak, en nooit leer uit die verlede uit nie. Was daar dan geen geestelike groei in hulle lewe nie? Was daar dan geen verbetering of geen verandering van hart gewees nie? Het hulle steeds vasgeklou aan die afgode van hulle verlede en was hulle nie bereid om te breek met dit nie? Dit is asof 'n mens die idee kry dat hulle het die slegte voorbeeld van hulle voorgangers voortgeneem en gebou op die slegte fondament van hulle voorouers of hulle voorgangers en dieselfde fondasie wat hulle voorgangers se ondergang was, het hulle opgebou. Jy sien hierdie ding telke male, geliefdes, herhaal in die volk se lewe. En so sien jy dit in die mense se lewe ook. Die een geslag bou voort op die gevalle fondasie en die mislukkings en die sonde van 'n vorige generasie. En die gevoel wat 'n mens kry hier is daar is geen verandering van hart nie. Al sou hulle deur die geweldigste dinge gaan, hulle sou nie daardeur geraak word nie. Dis asof hulle voortgaan om in hulle dwaasheid in sirkels te beweeg. Het jy dit agtergekom? Hulle is weer by dieselfde punt as wat hulle was. Hulle is weer by Kades. Hulle het in 'n sirkel beweeg tot by dieselfde plek waar hulle was 38 jaar gelede, maar ook in hulle geestelike lewe op dieselfde plek. Hulle het niks geleer nie. Niks gegroei nie. En so kry jy dit in baie mense se lewens. Hulle begin hulle geestelike lewe op 'n plek. Hulle begin die geestelike reis en hulle loop die pad. En dan kom hulle na klompe jare weer by dieselfde plek. En dan is hulle nog steeds geestelik op daai selfde plek. Dis asof 'n mens dink aan daai persoon wat op 'n kitaar speel en op dieselfde snaar hamer elke keer vir ure en ure aan mekaar. Dis asof daar geen verandering is nie, niks. Dis presies wat mense in hulle geestelike lewe beleef. Geliefdes, geslagte kom en geslagte gaan en leer by mekaar, maar as mense nie bereid is om te verander nie, glo vir my, verander hulle nie. Al sou God wat doen in hulle lewe. As jy kyk na die ervaring wat die volk in die woestyn gehad het, die sirkels wat hulle geloop het, die hartseer wat hulle deurgemaak het, die oordeele, die straf wat oor hulle lewe gekom het, wat God gedoen het, die wonderwerke wat God gedoen het, en die volk het nie verander nie. Ja, dis amper asof 'n mens vra, maar waar wil julle nog geslaan word? Wat wil julle nog hê moet gebeur voordat julle gaan luister? Was dit vir julle 38 jaar wat julle geleef het, was dit nie vir julle 'n goeie voorbeeld gewees om iets daaruit te leer nie? Dis asof 'n mens na hierdie volk staan en kyk, en asof 'n mens na baie mense se geestelike lewe staan en kyk, en jy dink by jouself, liewe genade, hierdie persoon het nou al soveel jaar wat hy die pad met die Here stap, maar niks het verander nie. Hy het nog niks geleer nie. Hy het nog nie geestelik vooruit gegaan nie. Kyk na vers 4 en 5. Hy sê verder, en waarom het julle die vergadering van die Here in hierdie woestyn gebring, sê hulle, dat ons en ons vee daar sou sterwe. Vers 5. En waarom het julle ons uit Egipte land laat optrek om ons in hierdie slegte plek te bring? Dit is geen plek van graan of van vye of van wingerdstokke of van granate nie, ook is daar geen water om te drink nie. Hulle is op hierdie selfde plek waar die verspieders teruggekom het, met die vrugte wat hulle gehad het, van die land wat hulle gesien het, wat hulle geëet het, maar hulle het so bietjie vergeet, dis die selfde plek waar hulle voorgangers gemurmureer het, en gerebelleer het in God. En weet jy wat sê dit vir my, mense geestelike ervaring in hierdie lewe, kan soms 'n pad wees, waar jy jouself vasloop in dieselfde negatiewe ervarings. Ja, mens kan aanbeweeg in jou lewe, ja, en vir jare lank 'n pad stap met die Here, ja, en steeds dieselfde ervaringe beleef. Ek meen op hierdie stadium behoort die hele generasie mense al so iets te geleer het van die geestelike lewe. Hulle behoort al te verander het. Hulle behoort eintlik hier op hierdie stadium op hulle aangesigte voor die Here te val en die Here te soek en die Here te vertrou vir sy beloftes, maar steeds sien jy niks. En so kan jou geestelike lewe, geliefdes, 'n wildernis ervaring wees. Sonder dat daar enigiets verander het. 'N wildernis ervaring. 'N ervaring waar jy opstaan en val in die geestelike lewe. 'N ervaring in jou geestelike lewe waar dit vir jou 'n belewenis is waar jy die heeltyd teestand ervaar, waar jy nie deurbrake, geestelike deurbrake in jou lewe kan kry nie. Ja, 'n swerwerslewe. En weet jy wat sien ek nog? Hulle sê vir Moses, waarom het julle die vergadering in die woestyn gebring? Nou moet jy mooi verstaan, dis nou alreeds 38 jaar verder. En kyk wat sê hulle, waarom het julle die vergadering in die woestyn gebring? Steeds kom die volk en hulle erken nie God se soewereine plan met hulle lewe nie. Steeds aanvaar hulle nie dat het God is wat hulle in die woestyn ingelei het nie, dat God hulle deur hierdie plan sit nie, dat God hulle deur hierdie pad vat nie, om hulle in die beloofde land te kry nie. Nee, hulle blameer dit op die leierskap, op Moses en Aaron. Dis hele skuld, sê hulle. Weet jy hoe baie keer sien ek dit? Mense weier om God se soewereine heerskappy oor hulle lewe te aanvaar, wanneer daar slegte dinge gebeur in hulle lewe, dan begin baie mense, en dan staan hulle op, en dan blameer hulle ander mense, al die mense om hulle, blameer die leierskap. Het is hele fout, het is hele skuld. Almal om ons is verkeerd, almal om my is verkeerd, behalwe ek self, want ek wil nie die soewereine plan van God vir my lewe aanvaar nie. Dit wat nou gebeur, is ander mense se skuld. Die plan werk nie altyd uit soos wat ek dit wil uitwerk nie, want jy sien, ongelukkig, geliefdes, is hierdie goed baie keer in die hande van God. Baie keer aanvaar mense nie, hulle weier om te aanvaar dat God so iets in my lewe sal toelaat. Dat God so iets vir my in gedagte het. Baie mense sê, nee, dis nie wat die Here vir my in gedagte het nie. Baie mense weier om God se plan te aanvaar. God se wil te aanvaar. Jy sien, die volk was presies op die regte plek waar God hulle wou gehad het. As God wou gehad het, die volk moes op 'n ander plek wees, dan sou hulle op 'n ander plek geplaas het. Maar hy het nie. Hierdie plek was die plek waar God hulle wou gehad het, waar God met hulle wou werk vir 38 jaar lank om 'n nuwe geslag te kweek, sodat hulle God kan glo. En jy sien in die lewe van die volk, geliefdes, mense wat eenvoudig net weier om eerder die aangesig van die Here te soek. Want is makliker om die vinger te wys en mense om my te blameer. En hier is die ding wat ons kan leer. Wanneer ek sien hier in my lewe is 'n sonde of 'n ding wat hom in 'n gewoonte verander het, waar ek oor en oor dieselfde ding doen, waar ek myself oor en oor vasloop in dieselfde ding om te verander, wat moet ek met daardie ding doen? Ek moet dit kruis toe vat, geliefdes. Ek moet hierdie goed kruis toe vat, want ek kan nie in my geestelike lewe in sirkels loop en elke keer in dieselfde ding oor en oor en oor vasloop nie. As daar een ding is wat ons moet verstaan uit dit alles uit, is dat ons kan nie die Here volg of sê ons word deur die Here gelei sonder om enigsins iets te verander nie. Sonder om enigsins te aanvaar dit wat God oor ons lewenspad stuur, om dalk net te vra as die Here nie dalk met ons besig nie. Ons kan nie bly kamp op dieselfde geestelike plek waar ons 40 jaar gelede gekamp het nie, geliefdes. En steeds dieselfde dinge doen, dieselfde manier optree en steeds onwillig wees om die wil van God oor my lewe te aanvaar nie. Ek kan nie dit doen nie. Jy sien, dit kan enigiets wees wat jou keer op jou pad, wat jou laat struikel. Maar moenie in sirkels bly beweeg op jou geestelike lewe nie. Moenie in sirkels probeer bly beweeg in jou geestelike lewe nie. Maar hoe reageer Moses in hierdie situasie? Kyk na vers 6. Hy sê, daarop gaan Moses en Aaron van die vergadering al weg na die ingang van die tent van samekoms en hulle het op hulle aangesig geval, toe verskyn die heerlikheid van die Here aan hulle. Aan die een kant sien ons die volk wat rebelleer, wat weer eens rebelleer en murmureer teen God en Moses en Aaron. Maar wat doen die leierskap? Hulle gaan by die ingang van die tent van samekoms na die plek waar die heerlikheid van God was, en hulle val op hulle aangesigte. Dis nie gewoonlik hoe mense optree nie. En weet jy wat sien ek hier? Die vrug van 'n geestelike toets lê daarin om te sien wat ek daarmee gaan doen, geliefdes. Die vrug van 'n geestelike toets lê daarin om te sien wat gaan ek doen wanneer daar hierdie krisissituasie op my pad kom. Hoe gaan ek dit hanteer? Wat gaan ek daarmee maak? Gaan ek op my aangesig val of gaan ek rebelleer? Ons het nie nodig om na die kerk toe te hardloop en op ons aangesig te val nie. Dis nie wat ons nodig het nie. Maar ons het nodig om wanneer dinge verander, wanneer dinge gebeur vir die slegte uitdraai in die lewe, dat ons hierdie goed in ons harte sal vat na die troon van God toe. Dis die plek waar ons moet wees. Dis die verskil tussen geestelik volwasse en geestelike onvolwasse mense. Jy sien, geestelike volwasse mense vat dit na God toe. Maar wat doen geestelike onvolwasse mense? Geestelike onvolwasse mense kla en beledig en blameer ander mense vir die situasies. Terwyl geestelike volwasse mense hulle heil by die Here gaan soek. Ja, die oplossings gaan vind by die troon van genade. Ja, op hulle aangesig val voor God. Want jy sien, God is getrou om mense te ontmoet. Ons sien dit in hierdie teks. God is getrou om mense te ontmoet wat bereid is om hulle self te verneder, bereid is om sy aangesig te soek, bereid is om hulle probleme na hom toe te bring. Want wat gebeur in hierdie gedeelte? Die oomblik toe die leierskap oor die tent van samekoms neerval op hulle aangesig, wat gebeur? Wat lees ons in hierdie teks? Die heerlikheid van die Here het aan hulle verskyn. Geliefdes, hier sien ons iets baie besonders. En dis dat wanneer ons bereid is om hierdie goeders na die Here toe te vat, God ons sal eer daarvoor. Wanneer ons dit aan die voete van die kruis kom lê, is hy bereid om homself aan ons te openbaar. Ja, om homself, om ons te help in situasies ook. As ons lees daar in Psalm 50 vers 15 waar hy sê ek sal jou uitred en jy moet my eer. roep my aan in die dag van jou benoudheid, ek sê jou uitred en jy moet my eer, dan verstaan ons geliefdes, dat wanneer ons onsself verneder voor die Here, dan is hy bereid om ons te help. Het is nie asof Moses sê, maar ons was al deur hierdie situasie en ons weet dat die Here is getrou gewees in die verlede nie, nee, dat hy ons sal help, nee, hulle gaan na die plek toe waar hulle heil sou vind, hulle gaan daar na die plek toe waar die tent van samekoms en hulle gaan soek die hart van God, daar waar hulle die stem van God kan hoor, ja, hulle gaan, en hulle gaan buig voor die Here vir die probleem. Jy weet, baie mense gaan deur situasies in hulle lewe, en is asof hulle in sirkels beweeg, en hulle koppe elke keer stamp in dieselfde klip, sonder om die aangesig van die Here te soek. En baie mense gaan deur hulle geestelike lewe, sonder dat hulle die stem van die Here hoor, sonder dat hulle oplossings vind vir hulle probleme, en hulle bly hulle self stamp in dieselfde klip. Kom ons lees verder, vers 7 tot 9, en die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering bijeenkom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë, dan sal hy sy water gee, so moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei, en die vergadering en hulle vee laat drink. Toe neem Moses die staf voor die aangezicht van die Here weg, soos hy hom beveel het. Ons het iewers dieselfde gedagte raak gelees. Waar was dit gewees? Dit was in Exodus hoofstuk 17 gewees. Jy onthou wat het in Exodus 17 gebeur? Precies dieselfde gedagte, maar was nie water nie. Al verskil tussen Exodus hoofstuk 17, daar moes Moses met die rots gepraat het, of die rots geslaan het eerder, maar hier in hoofstuk 20 moes hy met die rots praat. Daar was nog een verskil gewees. In Exodus hoofstuk 17 moes Moses die oudste saamgevat het en voor die aangesig van die oudstes moes hy die rots geslaan het en dan sou daar water uitgekom het. Maar wat het gebeur hier in hoofstuk 20? Numeri hoofstuk 20 sê, die hele vergadering moes saamkom en Moses moes met die rots praat en die vergadering moes sien hoe die water uit die rots uitkom. Dit was die verskil gewees. Maar wat doen Moses? Hy slaan die rots. En wat is die gevolg daarvan? Wel, hy kan nie in die beloofde land ingaan nie. As gevolg daarvan het die Here vir hom gesê, jy kan nie in die beloofde land ingaan nie. Die mislukking van gehoorsaamheid aan die Here. En dit dra altyd een gevolg, geliefdes. Wat daar een ding is wat ons hieruit leer is dat die gevolg van verkeerde keuses altyd een katastrofiese einde het. Altyd. Ja, die gevolg van sonde het altyd een katastrofiese einde. En om die Here te dien en om die Here te volg, eis totale gehoorsaamheid. Dit eis toewyding aan die Here. Dit eis dat ek en jy nie net sal hoor nie, maar sal doen wat die Here sê. Maar daar is nog iets wat ons sien in hierdie gedeelte. Soos ons verder lees, wil ek die aandag op vers 10 vestig. Hy sê, Moses en Aaron het die vergadering voor die rots laat bijeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor toch, julle wederstreviges, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Wat is verkeerd met hierdie vers? Wat is die probleem met hierdie vers? Wel, Moses sê, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. Moet ons vir julle water laat vloei. Kan jy sien, twee dinge wat ons hier raak sien. Die eerste is dat Moses kom eerstens en hy praat met die volk disrespectful. Hy praat met hulle as wederstreviges, hy beledig eers die volk. En dan sê hy, in plaas daarvan dat hy vir die volk intree by die Here, beledig hy die volk. En dan kom hy en hy verhoog homself en Aaron, hy sê, moet ons vir julle water uit hierdie rots laat vloei. In steede daarvan dat hy God verhoog en dat hy God die eer gee, kom hy en hy verhoog homself en hy vat die eer vir homself. Hy sê, met ons vrede water uit hierdie rots laat vloei. Moses kom op die plek dat hy vergeet, wie is die een wat hierdie water voorsien? Wie is die een wat hulle uitgehaal het, uitgered het, uit die beloofde land uit? En hy stel die kalk lig op homself, die fokus op homself. As ons in die boek van Psalms lees, dan lees ons in Psalm 106 vers 32 en 33, hulle het hom ook vertoren by die waters van Meriba, verwysende na hierdie gedeelte, en dit het met Moses sleg gegaan om hulle ontwil, want hulle was wederstrewig teen sy gees, sodat hy onverskillig gepraat het met sy lippe. Moses het onverskillig gepraat met sy lippe. Moses was sekerlik kwaad gewees vir die volk, hy was omgekrap, hy was ongelukkig, en hy laat toe dat sy spraak hom in die moedelikheid bring. Hy praat onverskillig. Sy spraak het hom in 'n struikelblok gelei, dit het vir hom 'n struikelblok geword, hy roof God van sy heerlikheid in daardie oomblik. Hy plaas die fokus op homself. Dit gebeur maklik dat 'n mens God kan roof van sy heerlikheid, geliefdes. Die vraag is, wanneer gebeur dit? Wel, dit gebeur wanneer 'n mens optree vanuit jou eie self uit, uit jou eie ek uit, en God nie in ag neem nie. Wanneer jy woedend is, of wanneer jy kwaad is, wanneer jy dinge in jou eie hande wil neem, wanneer 'n mens se self, sy eie ek, groter geraak het as wat God vir jou belangrik is, dis in sulke oomblikke dat mense dinge doen en sê, waar hulle diskrediet bring aan God. Maar verder sien ons, Moses doen iets, hy slaan die rots 2 keer, sê die Bybel. Hoekom? Wel, hy was kwaad gewees vir die volk. Hy was omgekrap gewees vir die volk, maar dit was nie die enigste rede nie. Kyk wat sê vers 12. Vers 12 sê, toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het nie, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julle gegee het nie. Moses, julle het my nie geglo nie, sê die Here. Toe ook vir julle sê, praat met die rots, dat die rots vir julle water sal voorsien, toe besluit julle in julle eie krag, Moses, jy in jou eie krag, om in jou eie krag op te tree en sake in jou eie hande te vat om die rots te slaan. En weet jy wat sê Moses? Eintlik daardeur. Moses sê in sy optrede eintlik daardeur, hy sê eintlik, Here, baie dankie vir die instruksie wat u vir my gegee het, maar ons sal self die sake in ons eie hande neem. En hier is die ding, geliefdes, daar is soveel mense wat weet wat God se wil vir hulle lewe is, en weet wat God wil hê vir hulle lewe, hulle weet wat God se wil vir hulle is in sy woord, maar steeds neem hulle besluite in hulle eie hande. Steeds vat hulle lewe in hulle eie hande, en hulle kies volgens hulle eie vlees. Deur te sê, dankie Here, ons het gehoor wat u sê, maar ons stel nie nou daarin belang nie. Ons sal sake van nou af, hiervan af verder, in ons eie hande neem. Ons sal self besluit. Ons sal 'n vleeslike besluit neem, 'n emosionele gedrewe besluit soos Moses gemaak het, en hierdie besluit sal Moses byt. Dit het hom gebyt op die einde van die dag, want hy het nie die beloofde land ingegaan nie. Tragies. Die uiteinde daarvan is tragies, geliefdes. Ons leer dit in die lewe van Moses, dat 'n emosionele gedrewe vleeslike besluit 'n baie, baie groot negatiewe effek kan hê. Jy sien, Moses het die Here geroof van sy heerlikheid, van sy heiligheid, terwyl die volk dit moes staan en aanskou. Terwyl die volk moes sien dat die Here die water voorsien, kom Moses en hy steel die heerlik, die heiligheid van God. Hy beroof God van sy heiligheid. Kyk wat sê die teks, vers 10, omdat julle in my nie geglo het nie, om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie. God moes die eer kry. God moes voor die oë van die volk geheilig word as die een wat voorsien, die een wat wonders doen, die almagtige, die een wat aan sy volk getrou is. So ons sien ongeloof in die lewe van Moses. Ons sien 'n handeling wat uit die vlees uit is, wat God nie tevrede stel nie. Jy sien, die vlees kan nooit God tevrede stel nie. Die vlees sal altyd diskrediet bring aan die saak van die Here. Daarom sien die mens dit ook in onder kinders van die Here, geliefdes. Wanneer mense in die vlees optree, in onder emosie optree, dan bring hulle diskrediet aan die naam van Christus. Hulle bring diskrediet en hulle ontheilig die naam van Christus. Dit roof Christus. Dit het God geroof, geliefdes, van sy heiligheid. En daarom is Moses nie toegelaat om in die beloofde land in te gaan nie. Een daad. Hierdie was maar net een daad van ongehoorsaamheid. Moses het een daad van ongehoorsaamheid gedoen. En daar was hierdie geweldige gevolg gewees wat hy gehad het. En hier is iets wat ons kan leer, geliefdes. Hierdie klein dingetjie wat Moses eintlik verkeerd gedoen het volgens hom. As jy kyk daarna op die oog af, was dit eintlik 'n geringe ding, want hy het die rots net geslaan, het nie met hom gepraat nie. Dit was eintlik maar 'n geringe dingetjie gewees. Kan 'n mens baie duidelik sien dat die geringe dingetjies in jou geestelike lewe, die dinge wat op die oog af geestelik nie so erg lyk nie, die grootste oneer bring op die naam van God. Moet ek dit weer sê? Die dinge wat op die oog af die geringste lyk in die geestelike lewe, wat nie so groot is nie, wat nie so erg lyk nie, dis daardie dinge wat die grootste oneer bring op die naam van God. Maar wat sien ons verder in die gedeelte? Wie was die rots? Wat was die rots? Vers 1 Korintiërs 10 vers 4 sê, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus, sê die woord. Nou in Eksodus 17 was die rots simbolies aan Christus gewees wat geslaan is vir die sonde van die wêreld. En wat Moses hier gedoen het in Numeri 20 is om die simboliek aan Christus te bederf. Dis wat hy gedoen het. Want Christus het net nodig gehad om eenmaal geslaan te word, om eenmaal te sterf en nie 'n tweede maal nie. Miskien het Moses dit nie besef nie. Maar uit God se oogpunt was dit 'n daad gewees, 'n daad wat oneer gebring het aan God se ewige plan van verlossing. Jy sien die Bybel sê in Hebreërs 9 vers 28, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. Hy sê nie, hy sal 'n tweede maal geslaan word nie. Hy sal verskyn aan die wat die saligheid verwag. Christus sou net eenmaal geslaan word. Daar's nog iets wat ons raak sien in hierdie gedeelte, geliefdes. Geestelike mense word nie geweeg aan hulle voorkoms nie, maar aan hulle gehoorsaamheid aan die Here. As jy kyk na Moses se lewe, dan kyk jy na 'n man wat 'n geestelike ikoon was, 'n geestelike figuur was. Iemand waarna die volk waarskynlik kon opkyk. Maar sy geestelikheid was nie geweeg aan sy voorkoms nie. Sy geestelikheid was geweeg aan sy gehoorsaamheid aan die Here. Hoewel Moses geestelik voorgekom het, was hy ongehoorsaam aan die Here. En het God tog hierdie ongehoorsaamheid gebruik om water te laat voortvloei uit die rots uit. Baie kere dan kyk 'n mens na iemand se geestelike voorkoms, sy uiterlike. Jy kyk na dit wat hy sê, dit wat hy praat. Maar weet jy waar word sy hart werklik weerspieël? Sy hart word werklik weerspieël in die dinge wat hy doen. Is dit nie wat die Nuwe Testament ons leer nie? Mense word nie geweeg in die lig van hulle voorkoms nie, maar in die lig van hulle werke. Dit help nie 'n mens sê een ding, maar jy doen iets anders dan nie. Op die oog af kan mense baie geestelik voorkom en selfs deur die Here gebruik word. Ons sien dit in die gedeelte, maar dit beteken nie dat hy geestelik is nie. Want waaraan word geestelikheid gemeet? Dit word gemeet aan die vrug. Die vrug wat 'n mens dra. Dit word nie gemeet aan jou voorkoms nie, aan jou uiterlike nie. Daar is nog iets wat ons hier sien. En dis dat Moses een keer gesondig het, geliefdes. Moses het net een keer gesondig. Net een keer het hy in rebellie teen die Here opgetree. Nou as 'n mens die geskiedenis van die volk lees, hoeveel keer het die volk gesondig? Wel, Exodus 14 sê vir ons, as jy daar lees in vers 22, sê die Bybel vir ons dat hulle 10 keer die Here beproef het. 10 keer, die volk het 10 keer. Moses het een keer die volk, of die Here beproef. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons iets van leierskap. Leierskap het 'n baie groter verantwoordelikheid, 'n baie groter verantwoordbaarheid voor God. Leiers loop voor, hulle gee die pas aan, hulle staan as mense wat voorbeelde is, of voorbeelde behoort te wees, en voorbeelde behoort te stel. En as hulle val, dan val die hele volk saam met hulle. Alles in die lewe staan of val by die leierskap. Wanneer daar swak leierskap is, geliefdes, is 'n volk geneig om dieselfde paadjie te stap. Jy kan maar die boek van Konings gaan lees. Wat lees 'n mens in Konings? Elke keer wanneer daar 'n swak leier opgestaan het en die volk verkeerd gelei het, wat het gebeur? Dan die volk ook geestelik geval. Dis presies dit wat gebeur het. Moses sou nie die beloofde land ingaan nie. Maar ons sien tog hier dat God eintlik baie, baie barmhartig is oor Moses. Jy onthou wat gebeur het? Moses het in Deuteronomium 34 gekom. Daar word die hele verhaal vir ons uitgespeel. Waar die Here tog sy hart geopenbaar het aan Moses. En jy sien tog barmhartigheid by die Here. Daar waar God vir Moses gesê het, kom ek vat jou op die berg, daar by die berg Nebo, en hy kon daar gaan staan. Dit was net aan die agterkant van die dooie see gewees. Hy kon daar gestaan het op die berg Nebo en hy kon die beloofde land gesien het. Maar hy sou nie ingaan nie. Die Here het nie nodig gehad om dit te doen nie. Verdien Moses dit? Nee, Moses verdien nie. Hy verdien dit nie om in die beloofde land in te gaan nie. Hy verdien ook nie eers om die beloofde land te sien nie. Maar God het dit tog nodig geag om vir Moses te wys. Tog het God vir Moses die barmhartigheid betoon om 'n kykie te hê in die beloofde land. Tog kom wys die Here dit vir hom. Kan nie die barmhartigheid van die Here sien? Kan nie sien dat die Here hom tog self ontferm het oor Moses? Liefdes, ons het net tyd vanaand om tot hier te gaan in die woord van die Here. Mag die Here vir ons regtig help in hierdie tyd om te kyk na ons eie lewe. Ja, ons eie lewe onder die mikroskoop van God te kry, onder die vergrootglas van God te kry. Om te kyk na ons eie lewe en hierdie voorbeelde toe te pas op ons eie lewe. Sodat ons nie in ons eie geestelike lewe in sirkels sal beweeg nie. Dat ons nie in ons eie geestelike lewe oneer sal doen aan die saak van die Here nie. Ja, dat ons in ons eie geestelike lewe nie ook in die vlees sal optree om emosionele besluite te neem wat die saak van die Here kan benadeel nie. Maar dat ons die Here sal vashou en in geloof sal wandel. Mag die Here ons werklik help. Amen. Kom ons bid saam. Vader, Ons kom vanaand na u toe en ons lees die woord en dan kom ons agter, Here, daar is soveel kosbare waarhede wat ons raak lees in die woord van die Here, wat vir ons leiding gee, wat vir ons help om te kyk na ons eie lewe. En daarom kom bid ons ook vanaand, Vader, dat u vir ons sal help, dat u vir ons help om te fokus op ons eie lewe, dat ons nie dinge sal doen, Here, wat op u naam een skandvlek sal bring nie. Here Jesus, dankie vir dit wat u vir ons kom doen het aan die kruis, en dankie dat ons vanaand, Here, maar net weer eens ons fokus op die kruis kan plaas. Dankie, Here Jesus, dat u vir ons gesterf het en dat u eenmaal geoffer is om die sonde weg te neem, maar dat u ook gaan verskyn en dat ons waarskynlik eersdaags u verskyning sal verwag, waar u die kerk sal kom haal, Here, om by u te wees. Dankie dat ons u kan eer, dankie vir u liefde. Ek bid dat u ons seën in hierdie week, dat u vir ons bewaar ons van die bose, en lei vir ons, Here, sodat ons u naam sal verheerlik in alles wat ons doen. Ons vra dit alles in Jesus naam. Amen.